Denove ni ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono la konstantan kongresan sekretarion Clay Magalhães, des pli ke majo, la dua duono de majo aparte, estis por vi tre laborplena, mi dirus vojaĝplena, ĉar vi estis kaj en Montrealo kaj en Lahtio. Do, kompreneble, ni volas ekscii kelkajn novaĵojn pri viaj vizitoj, pri tio, kio okazas, kiel laboras la lokaj kongresaj komitatoj kaj en la nunjara kongresurbo, kaj kompreneble, via pli frua vizito ligiĝis kun la kongresjaro 2012.
Saluton, Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Jes, dankon por mi, estas plezuro esti antaŭ via mikrofono. Fakte estis tiel, do majo estis vojaĝplena, almenaŭ du semajnoj praktike de renkontiĝoj kun lokokoj kaj kunlaborantoj en tiuj du kongresaj urboj. Unue mi estis en Montrealo. Kaj tie ni havis plian viziton de la kongresejo kune kun lokokoanoj kaj ontaj helpantoj. Ni havas tre bonajn rilatojn ankaŭ kun la kongresa buroo. Fakte nuntempe la kongresaj buroj de diversaj urboj, praktike ĉiuj urboj kie ni estas, ili estas tre profesie, ne nur en tiu profesia afereca senco, sed ankaŭ tre homa. Ili havas multajn spertojn kaj ankaŭ scias pli pri tiuj kiuj estas niaj specifaj bezonoj kiam temas pri asocioj. Do ni povas diri, ke la situacio en Montrealo estas tre bona. Grupo kiu formiĝas kiel lokoko tie, la estroj de lokoko estas mirindaj homoj, ili vere laboregas. Kaj nia antaŭvido de la preparoj pri la realigo de tiu kongreso estas nur pozitivaj. La urbo estas tre bela, do rilate al Montrealo estas tre bela antaŭvido de ĉio kio venos.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Mi samtempe gratulu al montrealanoj, ĉar pri via vizito jam aperis en la riverego en la somera numero, kaj la raporto eble iomete lakona, sed tio estas evidentaĵo ĉietape, sed ankaŭ kun multegaj fotoj en tia maniere, ke ni komprenis, ke en Montrealo vere estos multo vidinda, vizitinda, krom evidenta afero kun ĝui nian esperantistan kunestadon. Do dankon pro tiuj ĉi informoj, kaj kiam vi planas iri al Montrealo la sekvan fojon?
Kompreneble nur post la kongreso en Lahtio, plej verŝajne ankoraŭ en tiu ĉi jaro. Post la UKO en Lahtio en Finnlando, la informoj kiuj mi havos estos eĉ pli precizaj kaj pli klaraj pri diversaj detaloj. Mi ankaŭ diru, ke ekskurso jam estas tre avancita, do la planado de excurso en Canado iam estas en tre bona stato, ne nur en la regiono, sed ankaŭ kiel anto kaj post kongreso excurso. Post la kongreso en Lahtio la informo estas eĉ pli klara kaj la homoj povos kun pli da ĝojo aŭdi tiajn novaĵojn. Montrealo havas tre bonan perspektivon esti mezgranda kongreso aŭ eĉ granda.
No. Tiu en Lahtio certe estos iomete malpli granda. Ĝis nun mi vidis, ke aliĝis 108 personoj, do certe aliĝos ankoraŭ pliaj kongresanoj. Kion koncernis via estado en Lahtio fine de majo?
La renkontiĝo kun la lokokoanoj en Lahtio en Finnlando celis ĉefe havi la definitivigajn informojn pri la kongresejoj, ankaŭ pri diversaj teknikaĵoj. Krome ni devis ankaŭ fini la detalojn de diversaj mendoj, kiuj rilatas al hoteloj, ekskursoj, bankedo ankaŭ kaj aliaj mendoj pri restoracio, manĝoj dum la kongreso, definitivigi ankaŭ la amasloĝejon. Ĉiuj tiuj renkontiĝoj kaj decidoj estis io, kiu donis al ni denove eĉ pli da instigo plu labori por ke tiu kongreso en Finnlando estu tre bela, kaj malgraŭ la nombro de partoprenanto ne esti tiel alta, kiam iu kongreso ne havas tiom multe da partoprenantoj, ne nepre signifas, ke la etoso ne estas bela. Ni havis iam malgrandajn congreso kiel la etoso estis tiel bela, tiel familieca, che homo havas nekredeble mirinda in bonae memoroin.
Mi certas che same estos en la tio, ĉu ne? Se temas pri kelkaj planoj, kelkaj kontraktoj, kelkaj jam komencitaj laboroj, ĉu okazas iuj apartaj ŝanĝoj? Se temas pri la hoteloj, se temas pri la ekskursoj kaj aliaj aferoj ligitaj kun la logistika preparo de la kongreso?
Do, estis tiuj hoteloj, kie kompreneble pro la distanco aŭ prezo, la nombro de mendoj en ili estis tre malalta, en iu eĉ entute ne estis mendoj, kaj ni devis nuligi tiujn hotelojn aŭ havi ion alian interkonsenton pri la kondiĉoj de rezervoj. Tiu estas normala afero. Cetere, ni ancora havas kelkajn liberajn lokojn en iuj hoteloj, inkluzive de tiu proksima de la kongresejoj.
No, tio estas avantaĝo.
Jes, ĝuste. Rilate la ekskursoj, ni havas ankaŭ, mi diru, normalan situacion. Iuj ekskursoj ne ricevis tiom multe da mendoj, kaj ni devis nuligi ilin. Pri tio la koncernaj kongresanoj jam ricevis mesaĝon, kaj ni petas, ke ili informu nin, ĉu ili volas ŝanĝi al alia ekskurso aŭ ĉu rericevi la pagitan sumon. Temas pri la antaŭkongresa ekskurso A2 al Sankt-Peterburgo, kiu ne ricevis sufiĉe da mendoj. Temas ankaŭ pri la post-kongresa ekskurso P1, Okcidenta Finnlando, sama situacio. La bonŝanco pri la post-kongresa ekskurso estas, ke ambaŭ ekskursoj, kaj P1 kaj P2, okazas en precize samaj datoj, do tiel ke la homoj povus, se ili deziras, kompreneble, ŝanĝi al P2, se ne, ni kompreneble redonos la pagitan sumon. Pri la ekskursoj dum la kongresa semajno, iu jam estas plenaj kaj aliaj ne ricevis sufiĉe da mendoj. E3 en vendredo, kiu estas artistoj kaj arkitekturo.
Ĉu dum la kongreso ne eblos aliĝi?
Do, dum la kongreso jes, oni povas ankoraŭ aliĝi, ĉar de ĉiuj ekskursoj dum la kongresoj en tiu ĉi momento ne eblas mendi 6 ekskursojn. Do, pri ĉiuj aliaj ankoraŭ restos liberaj lokoj. Tiel mi diras, ke ĉar 6 estas malgranda nombro, mi mencias nur tion, kie ne estos liberaj lokoj plu, kiu estas E3 en vendredo, E4 en merkredo, E6 en ĵaŭdo, D3 en mardo kaj ĵaŭdo, kaj D6 en ĵaŭdo. Pri ĉiu ali ekskurso ankoraŭ eblas mendi lokon dum la kongreso. Homoj, kiu alvenos al Lahtio, mi sugestas, ke ili prenu siajn kongresajn dokumentojn kaj tuj iru ĉe la giĉeto pri ekskursoj por povi ricevi la plej deziratan ekskurson, ĉar ankaŭ ĉe ili estas limo. Tiu, kiu mendis antaŭ la kongreso, jam havas sian rezervitan bileton, kaj tiu, kiu mendos surloke, devus havi iom da bonŝanco, kaze ke estos multe da homoj, kiu deziros surloke mendi.
Klej, ĉu dum la lasta vizito en Lahtio vi ankaŭ havis la okazon labore renkontiĝi kun lokokoanoj? Tio estas verŝajne la lasta vizito, la lasta renkontiĝo kun lokoko skipo.
Jes, ni havis ne nur unu, sed kelkajn renkontiĝojn kun la lokokoanoj. Do la ĉefaj, kun kiuj ni plej proksime kunlaboras, estis bela kvinopo, kiu havas sian efikan labor metodon. Do oni ne povus atendi un alian de Skandinavio, ĉu ne, ke la afero bone funkcias kaj ĉio iras laŭ planoj.
Multaj el ni venos klei al Lahtio paŭzante aŭ devante ŝanĝi la trafikilon en Helsinki. Kiamaniere plej bone atingi Lahtion?
Tio estas tre bona demando, tre praktika demando. La homo, kiu alvenos al Finnlando kaj restus en Helsinko antaŭ la kongreso, de tie prenos trajnon al Lahtio. Tiuj homoj, kiuj alvenos aviadile, do suferiĝos en la Helsinka flughaveno, depende de la horo, se ne estas tro malfrue, prenu tiam trajnon ĝis Lahtio. Kaj por preni tiun trajnon, oni unue aĉetas la bileton sur la kajo. Do oni sekvas la indikilon pri la trajnoj, iras al la subtera stacio. Sur la kajo estas maŝino, kiu vendas bileton. Oni atentu, ke oni aĉetu la bileton de la verdaj maŝinoj, ĉar tie estas la biletoj por Lahtio, kiu estas alia urbo. Tie, en tiu stacio, tiam oni prenas la trajnojn sur la linio Po, do oni memoru pri Po, gis la stazio Tikurila, gi estas granda ŝanstazio iom antaŭ Helsinko, kaj en tiu stazio Tikurila oni tiam prenu la trajnon kiu estas indikita kiel la linio Zo de Zamenhof, kaj tiu estas la linio kiu portas la homon ĝis Lahtio. Foje dependas de la horo de la servo, aperos la nomo Lahtio, kaj foje aperos iu alia nomo kiel la destino de tiu linio Zo. Sed per tiu linio Zo oni atingas la urbon Lahtion, la urbon de la centkvara Universala Kongreso. Do estas simpla, kompreneble, se iu homo venas tro malfrue, kiam ne plu estas trajnoj, oni povas preni buson en la flughaveno, kaj en pli urĝaj kazoj, se oni venas ege malfrue, kie estas neniu plu, oni tiam prenu taksion aŭ alia transportservon kiel Uber aŭ io tiel. Unu interesa aŭ bona informo estas, ke en tiu stacio Tikurila, kie oni ŝanĝos la trajnon por iri ĝis Lahtio, tiu linio Zo plej ofte praktike ĉiam eliras de la kajo numero 3. Do oni ŝanĝas la trajnon, iras supren kaj tiam venas suben denove sur la kajo numero 3, kaj tie estas la linio Zo. Ekzemple, kiam mi iris laste, la nomo de la lasta stacio kiu estis menciita tie estis Kouvola. Do ne estis Lahti, sed estis Kouvola, sed tamen tiu linio Zo portas la homon al Lahtio.
Kaj kiel aspektas la trafiko en Lahtio mem? Do ni venas al la kajo, fervoja kajo, kaj poste ĉu estas iuj busoj aŭ simple taksioj?
Do mi persone ĉiufoje kiam mi estis en Lahtio, kiam mi alvenis, mi piediriĝis la hotelo kiam mi estis, kaj mi estis en tri malsamaj hoteloj por vidi kiel estas la hoteloj tie. Kaj ĉiu estas je promena distanco de tiu hotelo kiu ni proponis en la dua bultenoj, krom tiu ekster la urbo. Sed ankaŭ estas taksioj en la stacio, ke homo kiu havas iom pli pezajn valizojn aŭ iom marŝproblemojn, ili povas preni taksion ankaŭ kiu estas en la stacio de Lahtio.
Do, koran dankon, Klej, pro tiuj elĉerpaj informoj. Mi kredas, ke eble en iu retejo ligita kun la centkvara UKO aperos iu mapeto, al kiu vi aludas. Eble tio estus bona orientiga sufloro por tiuj, kiuj antaŭplanas iri al Lahtio.
Fakte, tiun foto pri la mapo mi iam publikigis en la kongresa retejo, estas publikigita, sed ni denove iel starigus ĝin, por ke la homoj trovu tiujn mapetojn, nomojn pli facile.
Kaj do, kion eblas en nia lasta antaŭ la Lahtia UKO renkontiĝo diri al niaj aŭskultantoj?
Do, mi certas, ke tiu ĉi centkvara UKO en Lahtio, Finnlando, estos tre bona kongreso. Estos tre bela congresso. La partoprenantoi quiu venos al Finlando gius ne nur la naturon, ne nur la nordian peisagion, ancao la tre bonan humoron de finoi, estos tre simpatiae homoi, crom la esperantistoi mem, quiu estas mirindai homoi, do la congresso estos tre bona esperto por tiui quiui fari la decidon veni alla UKO en 2019.
Do, ne manco ancora u. Tiui quiui dis la lasta momento ancora u hesitas aligio tui cae congiu con ni la cent quaran. Coron dancon Klej Magalhães pro nia lovisa rincontigio antau nia microfono.
Dancon al vi, cae esus por mi plezuro.